Vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Traja o športe. Ja sa volám Michal Červený a sedím tu v štúdiu denníka N spolu s Rišom Vargom.
Čaute, pekný deň prajem.
A dnes sa prvýkrát stane, že ja hostia poznám trochu lepšie ako Rišo, pretože hostom je Matej Todt, olympijský víťaz chôdzi na 50 km. Maťo, vítaj.
Ďakujem vám pekne, ahojte.
Tak ja som veľmi rád, že konečne ty poznáš niekoho viacej ako ja, ale ja som s Maťom aspoň bol na olympiáde. Na koľkých olympiádoch si bol ty s ním?
Na žiadnej, ale bol som s ním v Afrike.
A na majstrovstvách Európy.
Vy ste boli spolu v Johannesburgu?
Hej, vlastne to je to, že teraz sme obaja na Slovensku, ale kvôli covidu takto sa musíme rozprávať cez Skype a ešte pred 2 rokmi bolo možné, aby som za ním išiel do Afriky, keď sme vlastne písali tú knihu.
Takže vlastne tam to všetko vzniklo od chvíľka, že tam kvôli tomu si šiel do Južnej Afriky sa trošku opaliť a vyspovedať Maťa.
Hej, tak nie. Maťo, povedz ty, ako si spomínaš na tú Afriku. Že vlastne teraz to budú koľko? Vlastne my sme tam boli 2018, čiže to už 18. budú 3 roky o chvíľu.
3 roky, áno.
Čo sa odtedy stalo všetko?
Už nechodíme do Afriky. Už teraz by si musel... Boli sme v Afrike, ale nie na tom mieste. To bolo posledný krát. A tento rok sa zmení ešte aj to, že tú knihu by sme mohli písať aj doma. Lebo som... A neplánujem ísť teda v tom čase na sústredenie, aspoň nie také dlhé. Prípadne by sme mohli ísť možno tak nahori niekde do Talianska, lebo to máme ako alternatívu, že tým, že neviem, aká bude situácia, tak pravdepodobne pôjdeme len koncom februára do Talianska, do hôr, kde môžeme ísť autom, kde môžeme relatívne rýchlejšie reagovať na tú situáciu, aká je. Ale tie spomienky sú samozrejme veľmi pekné, lebo rád spomínam na tie večere, čo sme sa rozprávali. Ako priznám sa, že som nepredpokladal, že tak rýchlo a ľahko sa dá porozprávať obsah knihy. Samozrejme napísať už asi trošku ťažšie, ale porozprávať to išlo veľmi dobre.
Čiže už vtedy, keď si bol v Afrike, tak si vedel aj výsledok vlastne súdu, alebo že ako toto dopadlo?
Áno, tam už to bolo uzavreté. Vlastne tam Afrika bola február 2018, a to definitívne očistenie prišlo 20. decembra 2017. Takže, ale relatívne čerstvé, hej, boli to necelé 2 mesiace od toho rozhodnutia.
Mňa by to zaujímalo, že ty si počas toho, ako sme nahrávali tie rozhovory pre tú knihu, takže už tam pôsobil tak nad vecou, že už si za celou tou kauzou a že... Ale potom som niekde si povedal, že to vlastne padlo až na tých majstrovstvách Európy, ktoré boli nejakých 10 dní potom, ako tá kniha už vyšla. Čiže keď sa takto spätne na to pozrieš, naozaj si bol tak nad vecou, keď sme to nahrávali?
Bol som nad vecou, čo sa týka možno takého zatrpnutia alebo hnevu. Ja som fakt vtedy necítil nejaký hnev. Možno, že to nebolo ešte uzavretý ten príbeh, to som zistil teda naozaj až na tých majstrovstvách Európy, že tam to zo mňa tak definitívne spadlo, ale tých takých spadnutí bolo viacej. To prvé bolo samozrejme pri tom oznámení 20. decembra 2017. Druhé spadnutie bolo po kryštálovom krídle, to bolo vlastne možno tesne pred Afrikou, keď sme sa o tom rozprávali, aj vlastne v knihe je o tom písané, ako som išiel na kryštálové krídlo a s Lenkou sme sa v tom aute tak o tom otvorene prvýkrát naozaj bavili, ako sme to prežívali a tam to spadlo takéto to rodinné, ako v úvodzovkách trápenie. Potom ďalší krát to spadlo v Dudinciach, keď som 50-ku zašlapal limit na majstrovstvá Európy a vyšiel som celkom slušný výkon. A potom asi tak definitívne tá zlatá bodka, aj keď teda v striebornej forme bola na majstrovstvách Európy.
Neprevádza ťa stále nočná mora toho, že sa stalo niečo sa také, že človek vôbec by asi neočakával, že proste z biometrického pasu vidie, že máš nejakú odchýlku, o čom by si možno ty trošku vedel, ale asi nejak, nie na takej úrovni. A teraz v podstate ja sa môžem báť, že hoci kedy, ja neviem, nejak inakšie sa hydratujem, presne jak si písal v tej knihe, doplňam viacej, ja neviem, železa, potom idem do nadmorskej výšky a taká všelijaká kombinácia aj s genetikou môže zapričiniť vlastne šialené zničenie kariéry pre niekoho. Chvála Bohu pre teba, vlastne ty si to obhájil, ale možno pre ostatných športov to nie je vždycky sa im to podarí obhájiť toto.
Presne tak, ja som sa nad týmto veľakrát zamýšľal, aj stále teraz, keď za mnou chodia antidopingoví komisári, keď mi berú krv, keď si tak 3 dni na to sledujem potom výsledky, že aké som mal, tak vždy som v strese z toho, lebo tá krv, naozaj to telo reaguje na rôzne. My sme športovci, my častokrát máme náročný tréning, niekedy ľahký tréning, niekedy sme viac dehydrovaní, niekedy menej, a tie výkyvy sú relatívne veľké, že to poznáme. Takže ja vždy, keď prídu za mnou, tak s takou malou dušičkou otváram tie výsledky, a keď vidím to obskore, že je niekde tak v strede tých 80-90, tak si povedal, wow, super, není to tých 60, čo bolo vtedy v máji, a není to ani 140, ktoré, alebo 120, ktoré sú zase príliš vysoké, tak je tam ten stres. A presne som sa zamýšľal nad tým, že aj keď som vedel, že tá odchýlka bola spôsobená vyslovene individualitou môjho organizmu, nejakými okolnostiami, ktoré boli pri tom odbere aj počas toho zranenia jedno s druhým, tak vôbec to nemuselo dopadnúť tak, ako to dopadlo, že bolo tá šanca 50-50. Mohol som mať naozaj to elementárne 100% pravdu, ale to, že to 100% dobre dopadne, tam není. Takže ja častokrát, aj keď teraz už úplne inak pozerám na tie správy, keď niekoho potrestajú 4-ročným zákazom činnosti kvôli odchýlke v biologickom pase. Predtým som to bral tak, že asi to je tak vymakané, že je to proste podvodník a zaslúži si to. Teraz už o tom určite nie som presvedčený a tomu systému úplne na 100% asi nikdy nebudem veriť. Ale zostalo mi to, že treba bojovať proti dopingu, len treba naozaj mať 100% istotu, keď niekoho obviníte, keď niekoho potrestáte, a nie 99%, ako je to v biologickom pase.
A plus možno tá otázka, že tie si to musí obhájiť, možno urobiť si vlastný ten research toho vlastného tela alebo ísť za doktorom, aby si to vedel obhájiť, lebo samozrejme vždycky tí podvodníci budú, ako sa hovorí, o krok, o dva dopredu, a tí, ktorí za to nemôžu, za to môžu zaplatiť. Zmenilo sa niečo vďaka tvojmu prípadu, niečo ohľadne v tomto v antidopingu? Vieš o niečom?
Viem, že prebehol nový aj kódex, aj nové pravidlá. Zavádza sa ako keby taký ombudsman. Ako nechcem si to až tak pripisovať, ale bol to jeden z tých návrhov, ktorý som posielal VADE, čo by sa malo zlepšiť na tom biologickom pase a celkovo na tom systéme obhajoby. Tak jedno z tých bodov bolo, aby existoval nejaká autorita, na ktorú sa športovec, ktorý je takto obvinený, mohol obrátiť, aby mu poradila, čo má robiť, aké kroky podniknúť. Toto sa zmenilo. Takže myslím si, že jedna z tých dôležitých vecí, lebo tá neznalosť bola zo začiatku u mňa najhoršia, že som nevedel vlastne, z čoho som obvinený, prečo som obvinený a ako sa mám brániť.
To je niečo ako z tých amerických filmov, že máte právo na obhajcu, že dovtedy to vlastne že nebolo.
Presne tak, a ja som toto v tom liste úplne takto napísal, že aj keď ste obvinení z vraždy, alebo keď vás zatknú, tak vám prečítajú vaše práva. Pozeral som veľa amerických detektívok asi, že máte právo nevypovedať a máte právo na obhajcu. No a to pri tomto systéme nie je. Jasné, že vy to právo máte, ale je to na vás, či si ho zoženiete. A aj ten najväčší vrah, keď nemá na svojho obhajcu, čo sme sa veľakrát aj v tej knihe to odznelo, že tá obhajoba bola veľmi drahá a nie každý na to má peniaze a nie každý už len má kontakt na toho, čo sa do toho rozumie, tak toto by malo byť zabezpečené a každý by mal mať takéhoto kvázi obhajcu alebo aspoň poradcu, ktorý mu vie poradiť, že čo má ako robiť.
Tým, že si vlastne vyhral tento prípad, tak tie peniaze, jak býva na súde, tak boli predplatené tie náklady? Či to takto nefunguje?
Nie, toto nebol civilný súd, alebo tam neboli trovy, alebo aj myslím si, že takto býva, že sú preplatené trovy. Viac menej tuto išlo o moju iniciatívu, že ja som do toho investoval toľko peňazí a nemusel som to robiť, ale to sa ukázalo, že keď to človek robí len tak pri tej prvej také ako keby tom vysvetlení, tak som použil tie isté argumenty, len som ich vysvetlil zo svojho pohľadu nejak laicky, že som napísal, že ja neviem, bol som ožarovaný, bral som silné lieky, večerný odber, možnosť nejakej chyby prevozom a tak ďalej, a to mi neuznali a uznali vlastne až argumenty tie isté, len to napísali veci na x desiatkách strán a už to vlastne uznali. Takže aj toto svedčí o tom, že tá investícia bola správna a bez tej investície pri rovnakých argumentoch, pri rovnakej elementárnej, rovnakom nastavení, že vlastne to není rozdiel, že či ja som v minulosti niečo robil zle alebo nie, ale tá obhajoba bol rozdiel. To je na tom najhoršie, že že ja keby sa obehujem sám, alebo keby nejdem za tými odborníkmi, keby nepožiadam o tie správy, keby nemám obhajcu, ktorý všetky tieto kontakty má, tak asi by som sa nedokázal obhájiť. A pritom to je rovnaký prípad, rovnaké hodnoty, rovnaký ja. Takže aj to svedčí o tom, že není to úplne spravodlivé, že teraz ty sa obhájiš, lebo je to jasné.
A musíš si spraviť diplomovú prácu z biochemie.
Asi. A nejakú profesúru, alebo niečo také. Hej.
A ty si tam ešte v čase tej knihy, keď bola vydaná, si tvrdil, že teda nebudeš žiadať, aby ti tie peniaze vrátili, lebo to by sa asi dalo nejakým súdnym sporom. To sa teda nezmenilo? Alebo si nad tým ešte potom neskôr možno rozmýšľal?
Nerozmýšľal som nad tým vôbec a to platí. Bolo zo pár ľudí bolo takých, alebo niekedy, keď som sa s niekým stretol, tak že proste ma do toho húckalo, ale ja som bol naozaj tak nastavený, že je to za mnou a nechcem sa k tomu vracať a zase ísť do nejakých ďalších sporov. A v podstate jediné, kde by som sa mohol obrátiť, je asi nejaký súdny dvor na ľudské práva. Lebo hovorím, oni išli podľa pravidel, oni neporušili žiadne pravidlá. To, že tie ich pravidlá sú tak nastavené, to je už je druhá vec, ale jediné, kde som mohol sa obrátiť, sú ľudské práva alebo niečo také. A to mi už prišlo strašne na dlhé lakte a mal som toho vtedy dosť, takže vôbec som o tom ďalej už neuvažoval.
Ešte mal by som možno takú osobnú otázku, že vlastne ešte k tej knihe, ktorá potom vznikla. V tom období si bol v reklame na jednu banku, potom vlastne vyšla tá kniha. A mal som pocit, že si všade, že vychádzaš z chladničky, keď otvorím chladničku. A ty si tam spomínal, že ako si sa nemohol prejsť po jarmoku Banskej Bystrici. Teda mohol, ale ťa zastavovali. Ako je to teraz 3 roky po tomto búme, čo bolo okolo teba? Že stále si taký, že kdekoľvek prídeš, že ťa ľudia poznajú? Alebo sa ti prihovárajú? Alebo sa to už možno trochu zmenilo?
Jasné, že športové veci, keď sa človek stane majster sveta, tak väčšinou zaujímajú športovcov. Alebo tých, čo sledujú šport, čo samozrejme je veľká skupina, ale není to celá spoločnosť. Ale keď prišlo k tomuto prípadu, nehovoriac o tom, že áno, po olympiáde som sa objavovala na rôznych spoločenských akciách, ľudia ma začínali poznávať, tá popularita rástla, ale až pri takomto niečom naozaj som bol poznateľný aj pre ľudí, ktorí možno šport až tak nesledujú, lebo už to bola kauza taká celospoločenská. A tým pádom tá popularita išla hore a každý, ja som to aj potom hovoril, že najviac, že mal som väčšie odozvy, ako keď som vyhral olympiádu, že to ľudia
to
naozaj tak brali.
To nie je možné. Fakt.
Ako, neurobil som si štatistiku, ale keď som si, bolo tých správ, tých takých gratulačných, že to dobre dopadlo a takých tých pozbudivých, bolo toľko, že to prečilo olympiádu. Takže tým pádom tá popularita rástla. Jasné, že aj teraz ma ľudia poznávajú, že stále tá popularita tam zostáva, ale už kvázi to nie je také horúce. Hej. Už to není o tom, že by ma až tak zastavovali, skôr možno si tak pošepkajú, alebo niekto ja to ani neregistrujem, väčšinou mi niekto z rodiny povie, že aha, že ty ťa spoznali, alebo aha, ty niečo o tebe hovorili, alebo ty boli z toho nadšení, že ťa videli, ale ja sa snažím mať naozaj také tie klapky na očiach a snažím sa ísť si svojou cestou, ale zase na druhej strane, ak ma niekto osloví, tak vždy sa snažím byť prívetivý, lebo to sme aj rozoberali, že vďaka tomu si myslím, že tí ľudia stáli pri mne, že som nikdy nebol nejak niečím, že som sa nesnažil byť výnimočný alebo tváriť sa, že som výnimočný, ale že som stále bol kvázi taký istý, ako som bol predtým, takže tak sa snažím zostať aj teraz, či to vnútorne ma otravuje alebo nie, či sa ponáhlam niekde, nevždy človek má náladu na to, ale zase ten druhý človek, ktorý ma zastaví, o tom nevie, že akú ja mám náladu a vybíjať si to na ňom, to by bolo asi nefér.
Myslím si, že tá popularita, ktorú máš a spoločnosť, jak stála za tebou počas vlastne toho celého procesu, že jednak aj firmy, aj celá spoločnosť stála za tebou. Boli aj stretol si sa aj s takými negatívnymi, čo ťa možno prekvapilo? Názormi alebo reakciami? Lebo podľa mňa to tak asi bol úplne, my sme sa tu rozprávali, a že čo my sme to tak vnímali, tak zvonkajška, tak to muselo byť úplne minimum.
Bolo to veľmi málo. Jasné, že skôr na tých v tom online priestore, na sieťach a tak ďalej, ľudia, ktorí ma nepoznali, osobne sa mi nestalo ani raz, že by mi niekto to do očí povedal, že som podvodník, alebo že by mi neveril, alebo niečo také. Ani zo známych, samozrejme, boli rôzne reakcie. Ja si priznám sa, ani nepamätám na niekoho konkrétneho, ktorý by ma možno tak sklámal, aj keď niekedy tá reakcia možno nebola úplne ideálna a bolo to také neisté z tej strany, ale na druhej strane som to tak chápal, že je to naozaj niečo, čo je tak neznáme pre každého, že ide len o nejakú elementárnu dôveru alebo niekomu veriť. Že to nebolo naozaj o tom, že ja som presvedčený, že on je nevinný, lebo sa do toho vyznám, ale verím mu, lebo by toho nebol schopný. Ale samozrejme na to, v tom online priestore doteraz sú ľudia, ktorí to vyťahnú pri nejakej príležitosti, ktorí tam dajú nejaký ten hate. Jeden čas som bol aj taký z toho, keď som na to reagoval, že som odpisoval, že som vysvetloval. A veľa ľudí, keď som sa im ozval, úplne neznámych, proste dali akože žiadosť o správu. Len tak som si to otvoril, tak ma to zamrzelo vnútorne, keď som videl, že niekto ma kritizuje alebo niekto ma obvinuje z niečoho. Tak som tak naozaj veľmi decentne, diplomaticky, že akože nebudem im brať. Nemôžem ich presvedčiť, není to v mojich silách, ale chcem, aby vedeli, že naozaj som, ja neviem, nevinný, alebo že som sa danú situáciu, každý niečo iné riešil. A väčšina z nich uznala, že OK, že áno, nepoznám vás a možno, že nie som úplne presvedčený, ale zachovali sa väčšinou slušne a nikto nebol taký, že by to hrotil. Naozaj, takých by som asi spočítal na prstoch jednej ruky, ktorí boli takí, že ešte nadväzovali, ešte to hrotili a takým som vedel, že nemám odpisovať. A čo týka diskusí a tak to už dávno nečítam. Takže tam už sa snažím byť úplne mimo, lebo ľudia sú momentálne veľmi, nepoviem, že zlí, ale majú pocit, že keď niečo napíšu, že keď vyjadria svoj názor, bez ohľadu na to, či niekomu ublížia alebo nie, tak to proste robia. Takže takých sa snažím ignorovať.
Ak môžem, tak novinársku skúsenosť, že vidíme na Facebooku tie diskusie, že ako vyzerajú a že človek, keď má nejaký názor, a tak v rámci diskusie nie je ochotný priznať iný alebo uznať niečo tomu druhému. Ale zaujímavé, že keď nám napíšu naštvaní čitatelia, akože ktorí sú ešte ako tak konštruktívni, lebo chodia nám aj výhrážky, smrťov a neviem čo všetko, naozaj. Ale a keď mu človek slušne odpíše, tak hneď tá ďalšia jeho správa je, že to je úplne iný človek zrazu. Že ako náhle oni pocítia tú slušnosť a to, že sa o nich aj my zaujímame, tí, ktorým napíšu, tak ten človek sa úplne zmení. Ale v tom priestore, kde aj ostatní vidia tú konverzáciu, tak tam nie sú ochotní ustúpiť. To je také veľmi dobré.
Lebo asi to nie je také intimné a sa cítia, že som vo svojom nejakom obláčiku, kde nikto nie je zraniteľný a vlastne to je taký online priestor, kde si môže každý povedať čokoľvek, čo chce, ale potom, keď do súkromnej správy, tak to začína byť reálny styk alebo vzťah presne, s nejakou druhou osobou.
Presne tak, s týmto súhlasím úplne, to mám presne takú istú skúsenosť a oni ako tí ľudia to napíšu svoj pocit, svoj taký hnev, ale neuvedomujú si, že tým môžu ublížiť tomu druhému, ktorý si to možno prečíta, ktorého sa to dotkne, ale ako náhle už začne tá komunikácia, tak už to som na druhej strane aj rád, že ľudia nie sú až také hyeny a takí hnusáci a že keď sa jedná už o ten taký, aj keď virtuálny, ale osobnejší kontakt, tak už uznávajú a sú schopní trošku aj empatie, ale v takomto, v tých diskusiách, ja keď sledujem nejaké živé video z nejaké tlačovky politikov, tak bez ohľadu na to, či na tom sú, či s tým súhlasím alebo nie, tak si musím vypnúť tie komentáre, lebo to sa nedá čítať. To je proste človek, čo tam číta, tak to je až neskutočné. A hovorím, že niekedy, a ja mám taký ten pocit, ale ja by som to nedokázal napísať priamo, že ten človek je debil, alebo že ešte horšie samozrejme a vyhrážky a takéto. Takže niekedy naozaj tí ľudia by si mohli zvážiť, čo napíšu.
Ty vlastne takú prvú skúsenosť s takýmto hlasom ľudu, tým negatívnym si mal, predpokladám, že keď si povedal o ruských chodcoch, že fajn, že nadopovaní Rusi nebudú na olympiáde, tak to ešte, ľudia si to pamätajú, keď si že píšu ti napríklad o tom, alebo keď nejaké diskusie, alebo možno ti to pripomínali, keď si mal ty ten prípad?
Určite áno, to bolo najviac jednoznačne proste tí rusofili a nezabudnú nikdy. Takže, a to doteraz, aj keď úplne niečo iné, aj keď niekto napíše správu, že Matej to splnil limit na olympiádu, tak keď tam jedna reakcia v tom článku, tak to väčšinou je taká. Takže že to je nadopovaný Amerikanec alebo kiskoidný alebo niečo kiskoidný. Také. Takže slniečkár a podobné. Takže, a pritom, zase potom, keď niekto niečo spraví, niečo iné, keď je na ako keby druhej strane tej barikády, tak už je pomaly obdivovaný, že je zase komunista, neviem čo, takže ja neviem, v tomto sú ľuďom nikdy človek nevyhovie a to som aj stále hovoril, že do politiky asi nikdy nechcem ísť, lebo tam môžete byť aj najsvetejší, najlepšom úmysle, tak vždy bude polovica ľudí, čo vás budú nenávidieť. Takže z tohto pohľadu to je úplne jasné.
Keď sme pri tej politike, tak je tu ďalšia vec, podľa ktoré ste možno ľudia môžu pamätať negatívne. To bolo pred prezidentskými voľbami poslednými, keď si kandidát Maroš Šefčovič dal video, ako s tebou behá popri Kuchajde. Tak a ja som to vtedy vnímal, že si sa zapojil do kampane a ma to prekvapilo. Tak môžeme sa k tomu vrátiť, že ako to bolo a že ako to ľudia vnímali, ako to ty spätne vnímaš, či to bola chyba, či to nebola chyba, či by som napríklad spravil znova.
Jedným slovom alebo jednou vetou, určite to bola moja chyba a som si toho vedomý a v podstate maslo je na mojej hlave a uvedomujem si to. Či by som to spravil znova, ja nerad sa vraciam a nerad niektoré veci, aj keď ich možno lutujem alebo viem, že som spravil chybu, tak proste sa to stalo a treba sa z toho poučiť. Takže určite som sa z toho poučil a ja už predtým som vedel, že chcem byť od politiky čo najďalej. Toto bola taká situácia naozaj, že bolo to také na hrane, keď ma oslovili z jeho tímu, že by sa chcel so mnou stretnúť, tak ja samozrejme som to vnímal, že je to človek vo váženej funkcii, náš eurokomisár, a takisto som si ho vážil, ale prvé, čo bolo, som povedal, že som vojak, že chcem byť apolitický, nechcem sa zapájať do kampane. A potom ich napadlo zase tá alternatíva, že áno, že oni si to uvedomujú, ale že len taká nejaká možno fotočka alebo spoločné stretnutie, tak nakoniec naozaj som podľahol tomu takému tlaku, aj keď hovorí, nikto na mňa nejak netlačil priamo, ale proste ja som taký, že keď mňa niekto osloví, to povedajú skúsenosti možno aj novinári a v podstate aj tí. Áno, že ja ťažko odmietam a túto som spravil chybu, že som proste neodolal a teda som sa stretol. Mal som pocit, že je to naozaj tak na hrane. Mal som taký dobrý pocit, že som to zahral tak, že aj vlk je celý, aj vlk je síty, aj oca celá, ale keď to vyšlo von a keď sa spustila tá kritika, tak som si uvedomil, že to nebolo úplne tak, že to bolo už za hranou a že som do tej kampane nechtiac vstúpil a toto sa asi nemalo stať, lebo ja si vážim ľudí, ja som sa nestretol nejak, že s Marošom Šefčovičom ako osobou niekde, že poďme na kávičku, na pivo, lebo sme kamaráti. Ja som sa stretol so slovenským eurokomisárom. Takisto som sa stretol s Andreom Kiskom, s Petrom Pellegrini, s Robertom Ficom. Vždy som sa stretol kvázi s tou funkciou. Ja nie som s nikým z nich nejaký kamarát, alebo že by sme si zavolali, napísali. V tom momente, keď boli na tej funkcii, tak som si ich vážil a bez ohľadu na to, či tam boli oni, či tam je teraz Igor Matovič, keby ma osloví, alebo keby ja niečo chcem, tak určite nemám problém sa stretnúť s kýmkoľvek. Nie som v tomto politicky, že toto je ten môj tábor, toto sú tí moji, toto sú oni. Nie, ja to vnímam tak, že je to človek, ktorý je na čele nášho štátu, tak je to v podstate hlava štátu, či už je to prezident, premiér a tak ďalej. Takže v tomto mám ja úplne čisté svedomie a tak som to vnímal aj vtedy, len tam bol ten rozdiel, že to bol naozaj v čase politickej alebo prezidentskej kampane a to som spravil určite veľkú chybu.
Aj politik, s ktorým by sa vyslovene nestretol, napríklad Marian Kotleba, aj keby bol premiér?
Ja som sa s ním stretol, aj keď určite to nebolo to že medzi štyrmi očami, bolo to na nejakej spoločnej akcii a vtedy bol teda župan, tak som ho aj vnímal a vôbec to, že s ním možno nesúhlasím, že som ho nevolil, to neznamená, že on ten župan je županom celej zbasko-bistrickej župy a tým pádom aj mojim, takže tak som to musel vnímať, hovorím, nevyhľadoval som tú spoločnosť, ani som sa s ním nejak nerozprával medzi tými očami, ale keď sme na nejaké akcii sedeli možno dve stoličky od seba, tak som to tak vnímal, že není to Marian Kotleba, ale je to predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.
Lebo to bola taká veľká diskusia, keď on bol zvolený, že či teda ľudí ako on volať do diskusných relácií do prezidentského paláca, alebo ich ignorovať, že čo je vlastne ten správny prístup. Takže ty si tu tak asi je zjavné, že na ktorej strane si ty.
Nie, to zase úplne zjavné, lebo nie, hovorím, že ako iniciatívne by som asi nevyhľadával tú spoločnosť, ale na druhej strane musíme rešpektovať tých ľudí, ktorí ho zvolili a možno ukazuje sa, že oni dokážu vyťažiť práve z tej ignorácie ešte viac, lebo majú ten svoj tábor, ktorý oni si krmia. Potrebujú práve, že keď sú nejaké tie relácie, keď človek im môže argumentovať, tak možno viac ľuďom sa otvoria oči, aj keď hovorím, že v dnešnej dobe sa dá veľmi ľahko ovplyvňovať cez svoje čiliaké skupiny a sociálne siete.
Ešte je tu vlastne jedna vec z tej prezidentskej kampane, že vlastne teba najprv spájal s iným kandidátom, s Robertom Mistríkom, mm-hmm. pretože on ti dosť pomohol aj mm-hmm. počas tej dopingovej kauzy, čiže už tam si to vtedy odmietal, že ty nebudeš vyslovať nejakú podporu.
To, presne tak, tam som to musel povedať, že nemôžem ho podporiť a na druhej strane, keď sme sa stretli už po inaugurácii Zuzany Čaputovej na nejakej akcii, tak bola tam aj pani prezidentka, aj Robert Mistrík a aj jeho manželka. Sme sa tak stretli priateľsky a som mu povedal, že on je v podstate najviac na vine, že som bol takto hejtovaný, lebo keby on neodstúpi, tak určite by som sa oveľa ľahšie vyhovoril Marošovi Šefčovičovi a nemusel by som to podstúpiť, takže tak odľahčene poviem, že naozaj sme sa o tom bavili. On to chápal, on hovoril, že jasné, myslím si, že aj pani prezidentka to pochopila a nevnímala to nejak tak, že ja som bol proti nej alebo niečo podobne, takže v tomto mi aj tak odľahol kameň zo srdca, lebo ja som sa tiež necítil v tom komfortne, keď ma spájali s tou kampaňou a pritom naozaj som to vnútorne tak necítil, že som nejaký podporovateľ, alebo že som teraz, že kampaňujem za niekoho, len som proste do toho bol, už som spomínal, že aj mojou chybou namočený. Myslím si, že to dopadlo nakoniec dobre, že tak ako som spomínal, všetko zle na niečo dobré, ja som sa poučil a tie vzťahy to nenarušilo, takže z toho som rád.
Predsa bola tam ešte jedna vec, o ktorej počas tej kampane písal Transparency International, teda je slovenská pobočka, že v tom čase, ako si ty natáčal to video na tej kuchajde, že prišla z premiérskej rezervy, čo je spolustraník Maroša Šefčoviča, bol Peter Pellegrini, prišlo 100 000 eur na tvoju akadémiu. Tak to sa tak rýchlo stilo sprocesovať? Ako to bolo?
No, to bolo tiež, aj keď toto sa myslím, že relatívne jasne vysvetlilo a tam naozaj ani nemôžem hovoriť o nejakej že chybe alebo niečo. Jednoznačne to vôbec spolu nesúviselo a v tomto mám tak čisté svedomie ako nikto. A s pánom Petrom Pellegrini, vtedy premiérom, sme sa stretli niekedy v septembri, to znamená asi pol roka predtým, ako sme tú rezervu alebo ten príspevok na ten projekt peniaze dostali a išlo úplne o niečo iné. Stretli sme sa niekedy v septembri 2018, kampaň myslím, že bola v marci 2019 a aj ten kvázi ten príspevok sme dostali odsúhlasený v podstate v rámci septembra. Len v štátnej správe je to tak, že veľmi dlho trvá to sprocesovanie. Museli sme robiť súťaž na ten projekt, ktorý sme vlastne dali na úrad vlády. A kým všetko toto prebehlo, tak zhodou okolností to vyšlo niekedy koncom januára. Myslím, že ten podpis, takže tesne predtým, ale absolútne to s tým nemalo nič spoločné. A nemyslím si, že ani z tej strany nešiel nejaký tlak, ani nič podobné, že teraz my sme vám pomohli vtedy, teraz vy nám. Vôbec som to tak nevnímal. To, čo som hovoril, ja som išiel za Petrom Pellegrinim ako za premiérom. Išiel som ho požiadať o pomoc, keďže akadémiu sme rozbehli, myslím, že veľmi dobre. Tisíce detí v nej športovali, ale žiaľ, boli sme mimo toho systému štátnej podpory, keďže nie sme športový zväz, sme všeobecná športová akadémia, to znamená, u nás sú deti, ktoré vôbec nie sú že atleti, hokejisti ani nič, proste sú to deti, ktoré športujú a ktoré potom sa až následne stávajú s tými športovcami, ktorými sa rozhodnú byť. Takže my sme boli mimo systému a snažili sme sa nejak tým štátom nájsť nejaké možnosti, ako sa dostať do toho systému, aby náš štát podporil, aby sme mohli tú vec, čo robíme, ktorej veríme, ktorej si myslíme, že je veľmi dobrá, robiť pre ešte viac detí. Ale to sa už žiaľ nedá robiť bez podpory štátu. Preto sme vlastne, to bolo to stretnutie, prečo sme sa stretli s pánom premiérom a on tomu projektu držal palce, uveril, vedel, že to je veľmi náročné na dlhé cestu, aby sme sa stali súčasťou systému. Neustále to riešime, či bolo vo vedení ministerstva školstva pani Lubiová, alebo tam je teraz pán minister Greling, tak sa snažíme nájsť nejaké cesty, ako aj takéto, nielen my ako akadémia, ale iné organizácie, ktoré robia s deťmi, boli súčasťou nejakej možnej dotácie štátnej, alebo aby aj štát mohol takto podporiť telesnú kultúru a telesnú výchovu. Vtedy viac menej povedal, že áno, toto je na dlho, ale ako vám môžem pomôcť, je takto. A tak nám pomohol, takže toto je celé ohľadom toho daru.
Ja to vlastne pamätám, že tu sme ťa tu aj v redakcii chválili, lebo to bolo mesiac po videní knižky a ty si ju tam zobral a premiér sa s ňou, tedy na vrchole popularity sa s ňou odfotil, takže to bol skvelý marketingový ťah.
Tak teda aj premiér vtedy čítal Denník N, alebo teda knihu z vydavateľstva Denníka N.
Inak na to sa možno často zabúda, že ty až nejako okolo 30 alebo po 30 si ako keby nejako prerazila, dovtedy si bol prakticky, alebo no, bol si známy športovec pre odborníkov na atletiku, že možno toto je inšpirácia pre Ríša, že ty si už bol 11. na olympiáde, ale ešte nie si tá superstar, čiže už si mal 30, nie, takže teraz to príde, že budeš superstar.
Tak myslím si, že zase to je úplne individuálne aj v športe a ja sa skôr cítim dosť zničený teraz zdravotne. Čiže snažím sa do toho Tokia kvalifikovať a dúfam, že mi zdravie vydrží, ale necítim sa, že by som v podstate v tom olympijskom triatlone dokázal ísť ešte ďalších 8 rokov, hej. To, čo Maťo robí vlastne po 30-ke, ako postupne sa v podstate s celou tou kariérou zlepšoval a sme sa aj rozprávali, že neuveriteľné, že v podstate v tejto dobe pandémie, že si spravil svetový výkon roka. Aj napriek tomu, že ti skoro aj druhýkrát zrušili Dudince, tak to je naozaj neuveriteľné. No, tak ja som to sledoval, že jak to aj mentálne ty zvládneš vlastne. Byť taký stoický, aký si a aj si svoje. Že akom si bol v psychologickom rozpoložení vtedy?
Ono to bolo veľký rozdiel v marci a potom v októbri a to je to, čo stále tvrdím aj počas toho môjho prípadu, aj všetkého zlého, čo sa stalo, že to, keď sa nám niečo stane zlé, čo vnímame ako zlé, tak nakoniec sa možno ukáže, že to bolo dobré, lebo sme sa poučili, lebo sme sa naučili niečo nové a v podstate to moje rozpoloženie v tom marci, apríli bolo v podstate dosť negatívne. Hej. Bol som frustrovaný, bol som z toho nervózny, nahnevaný, že bral som to tak, že sa ma to veľmi dotýka. A v októbri som to už bral úplne inak, lebo uvedomil som si počas tej krízy, že za prvé netočí sa to okolo mňa a ten šport, tak ako je bohužiaľ na pokraji záujmu všetkých, tak ono na jednej strane to tak aj je, hej, že bojujeme tu o životy, o prežitie. Ten šport pre mnohých ľudí teraz naozaj niekde na okraji. Takže určite som to vnímal trošku viac tak pokojnejšie, že keby sa aj zrušia preteky, tak sú na svete aj dôležitejšie veci. A na druhej strane som bol aj ja tak nastavený odhodlane, že ak nám teraz zrušia Dudince, že už nebude možnosť tento rok, tak ešte stále tu je rok 2021. Ja som si potvrdil, že mám na to sa pripraviť kvalitne. To, že som tie preteky odšlapal výborne, ja som to vedel už aj týždeň predtým, aj dva týždne, že som výborne pripravený, takže to bolo pre mňa dôležité poznanie, že áno, dokážem sa pripraviť a či to dám teraz, alebo to dám zase v marci v Dudinciach, to je v podstate jedno. Takže naozaj som bol oveľa viac nadvecov a tým pádom sa ma všetky tie tlačovky a vyhlásenie výnimočného, alebo teda núdzového stavu, zákazu vychádzania a to, že 30 hodín pred štartom sme naozaj nevedeli, či vôbec to bude, tak sa ma to vôbec nejak nedotýkalo a ja som sledoval tú tlačovku, to bol myslím, že štvrtok, keď sa vyhlásil zákaz vychádzania a naplánovanie toho testovania, tak ja som bol úplne pokojný, ja som to naozaj tak sledoval, že a tedy som už bol v tej izolácii úplne sám, tak až potom, keď mi zavolala mama moja, mamina, potom Peťo Korčok ako predseda ZSU a cítil som mi nahlas, akí sú vystrašení, že čo teraz nebudem môcť zase pretekať, celá tá príprava ide preč. Tak ja som to nechápal, čo ste v strese, však preteky budú a hotovo, a keby neboli, tak budú ďalšie, takže naozaj sa úplne to zmenilo, keď si to premietnem, ako som to prežíval v marci.
Ja som to vnímal skôr tak opačne, že ja som si veľmi uvedomoval na začiatku toho marca, že niečo úplne, čo sme ešte nezažili, prichádza a že to bude asi ovplyvniť kompletne všetko, ale možno pre mňa tak po lete, že som si už trošku zvykol, že už ideme do nejakého takého normálu a zrazu zase sa to všetko zhoršovalo, zatvárali nám bazény, v podstate všetky udalosti a tak ďalej. Ako zdalo sa to očakávať na jeseň, zimu? A ja som práve čakal, že tiež pre teba to bude, že druhýkrát sa pripravuješ, druhýkrát robíš celú tú prípravu a teraz si v neistote v tom, že či vôbec budú, lebo to bolo úplne na hrane tých všetkých udalostí, kedy všetko zatváralo. A plus, že aj to, že či náhodou nebudeš bezpríznákovo, že sa cítiš dobre, ale môžeš byť kľudne byť pozitívny, ako bolo veľa ľudí a tým pádom sa nedostalo na nejaké preteky a tak ďalej.
Áno, to prežíval som to, zase nebudem hrať teraz hrdinu, veď ono tam aj bolo jedno také vyjadrenie priamo statier, keď sme v septembri finišovali sústredenie, to bolo nejaké 3 týždne pred Dudincami. Dal som tam také vyjadrenie trošku pesimistické, aj keď ja som to tak necítil, on to tak vyznelo v tej reportáži a veľa ľudí sa potom zláklo, že zase som nejak upadám do frustrácie, ale ja som to všetkým vysvetlil, že je to, len to možno tak zle vypálilo, ale vôbec to nevnímam až tak negatívne, ale určite tam boli nejaké pochybnosti, že presne toto, čo tvrdí, že kurník raz, keď sa to stane, tak to človeka zamrzí a je z toho nešťastný, ale keď dvakrát, tak to už je akože na odstrel. Takže nejaké také tam boli myšlienky, ale veľmi rýchlo som ich zahnal a potom, keď som si uvedomil, a možno, že to aj takéto trošku negatívne bolo, aj taký tlak možno na tých ľudí, ktorí o tom rozhodujú, že aby nebláznili, aby lebo keby v tom vyjadrení poviem, že nič sa nedieje, keď nás rušia, bude ďalšia možnosť, uvedomujem si, že to moje vyhlásenie môže trošku mať nejaký vplyv na tých, na tie rozhodujúce, na rozhodujúcich ľudí, ktorí o tom rozhodujú. A tým pádom som sa snažil byť taký trošku aj negatívny a ukázať, že potrebujeme tie preteky, ale naozaj vnútorne som to nevnímal až tak negatívne. A tým pádom, keď veľa ľudí sa ma pýtalo, že tak to znelo negatívne, že zase je to zlé, tak som všetkým vysvetloval, že nie, že je to OK a potom som sa snažil naozaj byť oveľa optimistickejšie aj navonok.
Na jar ešte počas tej prvej vlny RTVS spravila veľký projekt, až taký grandiózny by som povedal, že odvysielali záznam tvojej zlatej 50-ky z Rio de Janeiro. A s tým, že cieľom toho všetkého, oni to tam popredkávali rôznymi hlasmi ľudí z tvojej minulosti, súčasnosti, dokonca aj mňa pozvali, takže už asi naozaj tak chceli mať každého. Tak naozaj ťa oni tedy prehovorili, aby si neukončil kariéru a potiahol to ešte na tú olympiádu 2021? To bola jar 2020 a akože bola to normálne, že si bol... Mala byť olympiáda v lete 2020 a zrazu ju zrušili a posunuli o rok a ty už si tam chcel končiť, tak... Potom prišiel tento program od RTV, že prehovorme Matea a toto, aby pokračoval. Tak ako sa na to tak spätne pozeráš? Naozaj ťa prehovorili?
No, v prvom rade, ako ďakujem im za tú myšlienku a za to, že kvôli mne išli do takéhoto projektu, ale veľakrát som bol počas toho programu v rozpakoch, lebo bolo to naozaj taký, ja som o tom nevedel to, akože možno niektorí si myslia, že to bolo pripravené, ale ja som o tom nemal predstavu.
Aj mne zdôrazňovali, že aby som ti nič nehovoril.
Fakt, toto. Môžete si myslieť, čili aké konšpirácie, ale o tomto som nemal šajnu a tým pádom som bol veľakrát v rozpakoch počas toho 4-hodinového prenosu. Veľakrát mi to možno aj nebolo príjemné, lebo za prvé, ja už tesne predtým a možno týždeň, dva som sa nastavil tak, že idem ďalej, takže nebolo to o tom, že toto ma presvedčilo. Ale je pravda, že vďaka tomuto programu som trošku zmenil to nastavenie tej hlavy, že už to nebolo o tom, že pokračujem a vyskúšam a uvidím, ale že som chytil také odhodlanie, takú chuť, že áno, toto je tak silná podpora, taká motivácia, že do toho idem určite na 100% a nepripúšťam si takéto, no, nechcem to nazvať, že taktizovanie, ale proste ja som si tak uvedomil, že prečo by som končil so športom teraz zrazu, keď nič nestratím, keď to ešte vyskúšam. Hej, tak som sa nastavil, že dobre, budem športovať a tak ďalej, ale po tomto programe som naozaj bol, som zmenil to nastavenie, že v plným odhodlaním idem do toho. To sa potom ukázalo aj na tréningu. Začal som naozaj do toho dávať 100%, začal som sa koncentrovať zase 100% na šport a bolo to vidieť aj počas leta a počas jesene.
Dá sa to, Mišo, spomínal si už tiež, než si najmladší, ale že máš strašne veľa projektov, máš akadémiu, pomáhaš si predsedom našej komisie športovcov SOSV, máš veľa agendy. Ja to vnímam, že ja v podstate možno tak navonok sa mi zdá, že mám polku z toho, čo ty máš, aký máš program a v podstate ledva zvládam svoj tréning, že odkiaľ bereš tú energiu, sa ďalej namotivovať a naozaj byť veľmi disciplinovaný v tom tréningu, pretože to sa nedá nejako oklamať, že proste pôjdeš o polku menej, aj tak v podstate podáš ten istý výkon a pritom máš z môjho pohľadu, z vonkajšieho, strašne ťažký program aj mimo športový.
Mám to šťastie, že som si vybral jeden šport, nie tri ako ty, takže celkovo čas, ktorý venujem športu priamo športu, to znamená na tom tréningu, je určite kratší u mňa ako u teba. Trénovať na tri disciplíny vyžaduje veľa času a vidím to aj teraz pri mladých športovcoch, keď triatlonisti od Mareka Vojnika porážajú, alebo hlavne baby porážajú atletky lebo v tom veku makajú, sú ochotné a oveľa viac makať, takže to je ten prvý aspekt, že ten čas mám ho trochu viac, ale tiež si to presne uvedomujem, že nemôžem sa rozkrajať v čase, keď sa musím 100% koncentrovať a ono sa ukazuje, že práve čím je človek starší, tým viac času potrebuje sa koncentrovať na šport, viac potrebuje regenerovať, viac potrebuje byť v kľude. V podstate všetky tie moje zranenia, keď som si to spätne premietol, vznikli práve kvôli preťaženiu, čo sa týka cestovania, menej regenerácie a tak ďalej. Takže my sme si s trénerom a s fyzioterapeutom povedali, že ak to chceme vydržať do ďalšej olympiády, tak v podstate tie kopec tých aktivít musím utlmiť. A na jednej strane mi veľmi padlo vhod práve táto doba onlineová, že veľa vecí sa robí dištančne, aj teraz toto nahrávanie. Keby nie je pandémia, tak pravdepodobne cestujem do Bratislavy a sedíme v jednom štúdiu, čo by bolo možno lepšie, že sa stretneme spolu, ten rozhovor by bol možno príjemnejší aj pre poslucháčov, ale mňa by to stálo 4 hodiny v aute. A tým pádom 4 hodiny je rozdiel si vyložiť teraz nohy po tréningu, ktorý som zvládol ráno, a je rozdiel ráno o 7 vyrážať z Bystrice, prísť do Bratislavy, nahrať večer a večer si ten tréning odrobiť, lebo ten tréning som sa snažil vždy odrobiť, ten treba odrobiť a ono sa to dá aj počas takéhoto dňa, keď človek cestuje, ale nedá sa to robiť naplno dlhodobo, že proste je len otázka času, kedy niečo zase prdne, kedy nejaký sval sa ozve a tak ďalej. Takže ako som toto zmenil a snažil som sa oveľa viac si manažovať ten čas na tréning, tak sa to zlepšilo a aj minulú sezónu sa to ukázalo. Samozrejme tých aktivít bolo menej aj v akadémii, nechodil som na žiadne nejaké školy, na besedy, bolo menej takýchto stretnutí, keďže ľudia sa nemohli stretávať a tým pádom sa to odzrkadilo, že som bol schopný odrobiť skoro 6,5 tisíc kilometrov, že som bol zdravý celú sezónu aj napriek tomu objemu a že som zašlapal svetový výkon roka a jeden z najkvalitnejších časov vlastne od olympiády, alebo najlepší čas od olympiády v Riu. Takže určite aj ten športovec, aj keď má veľa aktivít, aj keď možno by stíhal toho viac, tak si musí vybrať, či chce byť vrcholový športovec alebo manažer. Takže z tohto pohľadu je to náročné zladiť a uvedomujem si, že ak chcem vydržať do olympiády, tak ešte tento rok musím veľa týchto aktivít potlačiť a riešiť to možno takýmto spôsobom a čo najmenej zaťažovať to telo inými aktivitami.
Sám si už počas tohto podcastu povedal, že máš problém s tým, že povedať nie ľuďom, keď niečo chcú. A dobre si to ja pamätám z tej Afriky, že tvoj tréner Maťo Spišiak mal trochu aj nervy na teba, nevieš tých ľudí tak poslať akože slušne, že nemáš na nich čas a že máš veľa takýchto aktivít?
Určite áno, toto bol predmetom, nebol to spor, ale ja som videl na ňom, že mu to vadí a že aj on si uvedomuje, že toto sa nedá zvládnuť na vrcholovej úrovni športovať a ešte tieto všetky aktivity. Vždy mi to prizvukoval, ale musel som na to prísť ako keby sám, musel som to pochopiť v tej svojej hlave, že ak chcem naozaj vydržať, ak nechcem, aby zostalo pri jednom úspechu a nechcem sa rozlúčiť s kariérou ako v podstate ten, čo prehráva, čo nedokončuje preteky a čo je zranený, stále zranený, alebo skončiť tým, že už sa nedokážem pripraviť, tak musím obmedziť tie aktivity a sadli sme si, povedali sme si k tomu svoje a myslím si, že teraz je tých aktivít oveľa menej a neustále ma na to upozorňuje a keď aj vidí, že zase niekde cestujem alebo takto, tak sa to snaží hneď krotiť.
Je pre teba špeciálna motivácia, že v podstate v Tokiu budú pravdepodobne posledný krát 50-ka chôdza na olympiáde? Ako sme sa dopočuli, jedna z nových vecí, že sme sa o tom bavili v našom čete komisii športovcov, že tam chcú dať mix štafety nejaký pridať. Prvá otázka je teda, že či je to špeciálna motivácia a druhá otázka, že čo si myslíš o takýchto zámenách disciplín a zatraktívnenia plus pre mňa je také, že to je klasická, jedna z klasických a najstarších disciplín, ak sme študovali od 1908.
Áno, je to určite je to trošku motivácia, ako až tak to nevnímam, alebo není to pre mňa tá prvorada, ale byť na derniere, tak asi už to bolo také silné, že chcem byť pri tom. Tým pádom aj uspieť tam bude určite aj z historického hľadiska asi významné, ale není to niečo, čo by ma úplne žehnalo alebo motivovalo, ale určite na to myslím, takže niekde tam to určite bude. a bude to mať nejakú tú príchuť toho. A čo sa týka toho môjho postoja, ten je dosť kritický, nielen preto, že je to disciplína, ktorá sa ma týka, lebo aj na druhej strane mňa osobne sa to už nedotkne, lebo na 100% ja už do ďalšej olympiády športovať nebudem, tým pádom nie je to problém, ktorý sa mňa bytostne týka, že teraz mi zrušia disciplínu, tak ako to boli Škantárovci, ktorí vlastne kvôli tomu museli končiť. Myslím, že by ešte športovali teraz, keby C2 zostala, ale dotýka sa ma to dosť blízko. Ale všeobecne tá situácia, ktorá je v olympijskom hnutí, sa mi nepáči. A hlavne tá motivácia, prečo sa to mení, lebo z môjho pohľadu sú tam dve hlavné príčiny. Prvá je komercia, to je tlak vysielateľov, ktorí tam chcú mať krátke disciplíny, adrenalinové, rýchle, čo najlacnejšie, čo sa týka dĺžky prenosu, aby neboli príliš dlhé. A druhá motivácia je gender equality, teda rodová rovnosť, aby boli všade rovnako muži a ženy, čo aj keď som naozaj zástanca práv žien a myslím si, že si zaslúžia rovnosť príležitostí, tak proste v tom športe sú športy, ktoré sú viac pre ženy, ktoré sú viac pre mužov, ktoré robia len ženy, ktoré robia len muži a je to úplne prirodzené, lebo každý sme iný a myslím, že nikto z nás nechce, aby sme tu po svete chodili kvázi ako jedno pohlavie, že to. A myslím, že tá ženskosť a tá mužskosť má svoje špecifika, treba ju držať. A netreba silou mocou tlačiť na to, aby to bolo presne rovnaký počet žien a rovnaký počet mužov. Ja by som vôbec nebol proti, aj keby tam je viac žien. To není o tom, že muži si zaslúžia viac. Vôbec to tak nevnímam. Ale proste mať to ako motiváciu, že teraz zrušíme C2 a namiesto toho dáme ženskú disciplínu, tak potom, čo muži sa budeme búriť, nech zrušia akvabely a nech zrušia modernú gymnastiku alebo nech tam dajú mužov. Tak asi by to bolo celkom smiešne. Takže dosť sa mi to nepáči, že sa to takto prispôsobuje. A keby sú rôzne iné motivácie, prečo to takto robíme, tak možno to skôr akceptujem, ako keď vidím tieto dva hlavné aspekty, ktoré to hýbajú.
Ríšanie, aj komercia trochu je tvoj problém, že tebe by sa možno páčila dlhšia disciplína toho triatlonu?
Tiež sa potýkame v triatlone s tým problémom, pretože vlastne do Paríža nám chceli skrátiť disciplíny, urobiť super sprint, nejaké rozbehy a tak ďalej, čo by zmenilo kompletne tú dynamiku toho športu a aj to metabolické. Vlastne trénujeme na dvojhodinový pretek, zrazu by to bol 30-minútový, ktorý by sa opakoval. Sice sú to tie isté tri disciplíny, mne by sa skôr páčilo, keby bolo... Ja vždycky dúfam, že sa to raz stane, ale tak to už asi ani na olympiáde vtedy už budem starší, ale že by bolo vlastne plávanie, bicykel, beh, plávanie, bicykel, beh, plávanie, trikrát plávanie, bicykel, beh za sebou bez prestávky a tým pádom v podstate sa ukáže, vlastne tá dĺžka by bola rovnaká, aká je teraz, len by sa to poskratilo trikrát a viac by sa ukázalo tá výkonnosť všetkých tých športoch a nie kto sa vie lepšie hákovať na plávaní, na bicykli. V podstate na behu sa to vždy rozhodne aj tak. Čiže by to bolo viacej vyrovnanejšie a rozhodovali by vlastne výkonnosť všetkých tých trých športov naprieč vlastne tej výkonnosti. Ale v podstate oni to chcú tiež skrátiť tú disciplínu a zobrať nám tú olympijskú, tak dúfam, že sa im to nepodarí. Čo je super, máme pridaný vlastne štafetu, ktorá je mix štafeta, čiže žena, muž, čo bude určite v Paríži a už Tokiu. Už Tokiu už bude veľmi atraktívna.
A v chôdzi sa uvažuje nad nejakou štafetou tiež? Alebo že aj bude?
Áno, je to ako na miesto 50. Vlastne bude len jedna individuálna, lebo Svetová atletika navrhla dve individuálne, to znamená 20 a 35, čo je vlastne skrátenie tej 50-ky. Aj na majstrovstvá sveta 2022 bude majstrovstvá sveta v Oregone práve táto kombinácia, ale do Paríža schválili podľa programu jednu individuálnu 20 a jednu zmiešanú. Doteraz vlastne oni nedali presne, že čo to má byť, aký formát, nechali to na svetovej atletike, aby vymyslela, respektíve na komisii chôdze tým pádom, že akú disciplínu, či to bude skupinová ako družstva, že každý pôjde sám a sčítajú sa výsledky. To je možno taký akože kompromis, ktorý navrhujú chodci, aby tam zostala. A dokonca som čítal taký návrh, že tak správame tímovú 50-ku, že sa odštartuje spolu a sčíta sa čas muža a ženy, alebo umiestnenie. Ale myslím si, že to skôr bude nejaká vyslovene štafeta, možno 4x5 kilometrov alebo niečo také. Myslím si, že to bude také najjednoduchšie pre organizáciu a priznám sa, že neviem. Sú tam buď teda kupná štafeta 4x5, alebo to bude tímová súťaž, že sa budú sčítavať časy, alebo to bude niečo na štýl ako v triatlone, že budú tam pár, muž, žena a pôjdu viackrát nejaký úsek. Že to bude, ja neviem, dá trojku a takto dokopy dajú nejaký úsek. Len tam bude problém, že takéto kratšie disciplíny sú veľmi rýchle a tam tá technika chôdze už bude značne limitujúca a sám som zvedavý, ako to ustrážia, aby tí borci, ktorí sa budú vyslovene už chystať na takéto krátke trate, dodržiavali techniku, lebo už teraz je to v podstate na hrane všetko, čo je už desiatka kratšie, je v podstate veľmi ťažko ukráčateľné a viac menej zatiaľ to rozhodcovia nejak akceptujú, respektíve porovnávajú, kto viac porušuje a toho vyhodia, ale ak by to malo byť na olympiáde, tak myslím, že by to bolo dosť za hranou a možno, že by takéto niečo mohlo byť, až keď sa prejaznia tie sľubované senzory na tenisky, tak tedy by to bolo celkom zaujímavé, že ako kto dokáže udržať ten kontakt aj pri takýchto krátkych tratiach.
Keď si tak povedal, že majstrovstvá sveta 2022, ja som hneď začal prepočítavať, že či má vládu RTVS, aby na jar 2022 spravili nejaký program. Tak to sme to vlastne ešte nepovedali, že teda Tokio je naozaj koniec?
Táto doba ma naučila, že nikdy nehovor nikdy, ale na 99,9% si myslím, že áno. Že určite to je moje posledné vrcholné podujatie. Neviem si predstaviť, že by som mal ešte pokračovať. Nehovoriac o tom, že teda je to posledná 50-ka a už tam bude 35-ka, ktorá teoreticky by mi ešte mohla celkom sedieť, ale nemám vôbec chuť si to nejak vyskúšať a myslím si, že stačí. Už naozaj to telo dostáva zabrať a už Tokio bude mať 38 rokov, čo je myslím, že celkom už výnimočný zjav, že je veľmi málo športovcov alebo chodcov, ktorí športovali v takomto veku a nechcem to nejak hrotiť. Není to moja motivácia byť ešte vo vrcholovom športe ako 40-tník.
A ako to vyzerá s nejakým tvojim nasledovníkom? Akože mediálne najznámejší Dano Kováč kvôli jeho príbehu. A tam v skupine s tebou v Afrike pred tými takmer 3 rokmi boli ešte Mišo Morva aj Miro Úradník. Je tu niekto, alebo vyskočil medzi tým niekto iný? A ako to vyzerá s tým, že čo môžeme čakať okrem teba v tej slovenskej chôdzi?
Asi medaile, očakávať medaily hneď je veľmi, veľmi odvážne. To je, v podstate aj u mňa to bolo nejaká zhoda všetkých tých okolností a tvrdej roboty a nikto by to o mne nepovedal ešte ako o 25-ročnom, že niekedy odniekadiaľ donesiem medailu. Ale stalo sa, takže nerad by som podceňoval niekoho z tej generácie Miro Úradník, Mišo Morvaj, Dominik Černý, to sú v podstate takí traja z tej generácie, ktorá by mala nasledovať za mnou, ktorá by mala chodiť na tie vrcholné podujatia. Určite sú vo výkonnosti všetci traja, aby splnili limity, aby sa dostávali na vrcholné podujatia. Momentálne ešte veľmi ťažko ohodnotiť, či ich vrchol bude niekde atak prvej desiatky, alebo prvej šiestky, alebo už tie spomínané medaily. To je tá generácia stredná. Potom je tam taká tá mladšia generácia, do ktorej patrí určite Dano Kováč, Ľubo Kubiš, to sú vlastne teraz juniori, ktorí končia ako juniori, od 1.1. sú už seniori, teda kategória do 23 rokov, ktorí určite tiež majú potenciál byť minimálne na tej úrovni účastníkov týchto vrcholných podujatí. No a potom je tam ďalšia, tá mladšia generácia, ale to je ešte veľmi dlhá cesta, ale sú tam talentovaní, spomeniem Paťa Nemčoka, možno Jakuba Bátovského, syna môjho bývalého kolegu Miloša Bátovského, ktorý práve tento rok pokoril nie môj rekord, ale pokoril žiacky slovenský rekord, ale pokoril teda aj moje výkony v tom veku, takže myslím si, že tiež veľká nádej a talent, ale sami vieme, že to je ešte veľmi ďaleká cesta, ale minimálne má tam tú podporu, má chuť, takže čo sa tohto týka, tak tých chodcov na Slovensku je, nespomínal som baby, aj tie máme, takže není to ani u nás nejaké vyslovene chlapské, sú tam aj talentované juniorky. Nemáme možno tam takú silnejšiu strednú generáciu, tých 22-23 ročných, tam nám to trošku vypadlo, aj keď možno nejaké účastničky, či už Ema Hečundová, Klaudia Žarská, Hanna Burzalová tam budú, ale to sú všetko ešte ktoré majú pred sebou dosť dlhú cestu. Ale tá generácia zase okolo tých 16 ročných, 15, 16, 17, tak tam nám celkom vyrastá možno silnejšia ženská skupinka ako chlapská, takže verím, že aj baby sa ešte presadia.
A ešte by sme sa spýtali celkovo na slovenskú atletiku, lebo posledných rokoch sa, čo tak vnímam, cez Facebook Atletika.sk, akože oficiálny Facebook Atletického zväzu, tak stále niečo otvárajú, nejaké nové dráhy, tréningové skupiny pribúdajú, akcie, že deti na atletiku, základňa sa zvyšuje. Je už niečo cítiť reálne z tejto snahy?
Myslím, že je to očividné, lebo v podstate už títo mladí, ktorí sú teraz tá nastupujúca generácia na čele s Janom Volkom, Ema Zapletalová, Stana Škovárková, nie sú to síce produkty detskej atletiky a toho rozširovania, ale sú to v podstate produkty toho, že dostali umožnené chodiť na preteky, keď v mladom veku ešte možno nemali takú tú top výkonnosť a nepočítalo sa s nimi ako s finalistami, ale dostali tú príležitosť. Samozrejme, je to ich tvrdá práca, ich trénerov a tak ďalej, ale myslím si, že je to ďalší ten stupienok, že nečakalo sa, že teraz je tu Tóth, je tu Hrašnová, Lomnický a až keď oni skončia, tak budeme riešiť čo ďalej, ale za nami už je naozaj veľmi silná generácia kvalitných atletov a za nimi je ďalšia kvalitná generácia juniorov. Naozaj nemám nejaké veľké obavy, že by slovenská atletika zase zostala dlhé obdobie bez medailí a bez nejakých veľkých úspechov, takže je to výborné. Myslím si, že práve tá infraštruktúra, ten projekt, ktorý teraz vlastne frčí, že sa otvárajú dráhy, už sú myslím, že 3 skolaudované a otvorené, ten celkový počet by mal byť nejakých 20, tak to je veľmi dôležité práve pre tú veľkú základňu tej detskej atletiky, tých malých detí, ktoré ak chceme podchytiť, tak budú musieť mať dobré športoviská. Už sa to nedá robiť len tak telocvične s nejakými prekážkami, ale už treba ísť na tartany, už treba ísť mať kvalitné zabezpečenie, prekážky, oštepy, doskočiska. Takže ak bude toto zabezpečené vo všetkých kútoch Slovenska, tak je veľká šanca, že z tých tisícov detí sa podchytia stovky možno kvalitných mládežníkov a z tých stoviek sa podchytí desiatky dobrých reprezentantov a z toho už potom môžeme očakávať, že zase vyletí niekto, kto bude schopný doniesť medailu.
Viem, že ešte máš pred sebou Tokio, ale keby sme sa pozreli trošku do budúcnosti, chcel by si aj ty vlastne dopomôcť, neviem, že či slovenskej atletike alebo chôdzi ďalej nejakým spôsobom sa angažovať a pomáhať? Vieme, že máš teda akadémiu Maťa Tota, ktorý vlastne sa staráte o deti, o tú telesnú výchovu, ale že či aj do tej výkonnosti by si chcel trošku zabrnúť.
Určite áno. Ja keď som aj rozmýšľal nad takými alternatívami, že čo ďalej v živote, tak jednoznačne som si hovoril, že bola by škoda teraz tie moje skúsenosti, aj tú popularitu, aj všetko zahodiť a ísť nejakou úplne inou cestou. Myslím si, že treba zostať aspoň nejaké obdobie ešte pri športe a treba tie skúsenosti odozdávať a treba motivovať a treba byť a treba pomáhať tej atletike, ako viem. Ja som už dávnejšie hovoril, že na trénerskú činnosť netrúfam, keďže nemám na to ani školu a je to zase náročná práca, veľa cestovania a tak ďalej, ale práve tá funkcionárska, aj tam som zistil, že sa dá veľmi pomôcť, že sa dá veľa ovplyvniť. Toto je asi tá cesta, ktorou by som chcel ísť. Či už to bude v atletike, na Dukle alebo na Slovenskom olympijskom a športovom výbore, to ukáže čas, kde ma bude najviac treba, čo budem robiť. Možno, že to bude kombinácia všetkých troch týchto organizácií, ktoré sú mi najbližšie. Určite treba. A čo týka mojej akadémie, to tiež, to je ten úplne prvý stupeň, ktorým sa snažíme vybudovať takú tú všeobecnú športovú gramotnosť na Slovensku, aby tie deti sa hýbali, aby športovali. Následne nasleduje tá možno špecializácia, aby si vybrali ten daný šport a potom je možno treba pomôcť ešte viac tým najtalentovanejším a tým, ktorí najviac chcú makať, aby mali tie podmienky. Takže ja sa to budem snažiť robiť, ako budem vedieť. Verím tomu, že ten šport na Slovensku nielen, aj keď podľa mňa vždy bude o individualitách, lebo ten šport je o tom, aby sme našli toho najlepšieho a dali mu tie najlepšie podmienky, ale treba v tom systéme potiahnuť naozaj čo najviac detiek, čo najviac mladých ľudí, aby ten šport bol naozaj aj systémovo dobre nastavený.
Ty si hovoril, že nemáš teda vzdelanie na trénera, ale teda ja viem, aké máš vzdelanie. Ty si vyštudovaný novinár. Že ty mi chceš povedať, že keby som ti teda, alebo denník gen, keby ti o rok po Tokiu ponúkol pozíciu, tak povieš, že nie?
Tak to by bola asi ťažká otázka, alebo ťažká odpoveď a asi by to sa nerodilo ľahko.
Ja rozširujeme tým, tak no však vieš ako. Áno,
vedel by som si možno predstaviť nejakú takú externú spoluprácu, že robiť aj v tejto oblasti, lebo je to niečo, čo ma baví, čo som vyštudoval a hlavne, čo som súčasťou veľmi blízko, mám v tom fantastickú prax, aj keď z tej druhej strany, ale aj to sa človek učí, keď vidí z tých novinárov, keď s nimi pracuje, čo všetko ten novinár musí vedieť, ako reaguje. Takže tie skúsenosti určite mám, ale asi by som si netrúfal ísť do toho úplne ako full-time job, lebo aj tá novinárska práca je z môjho pohľadu veľmi náročná, stresujúca a neviem, či by som hneď chcel hupnúť do ďalších tlakov na termíny, na napísané znaky a na neviem čo. Takže ak tak, tak určite nejak takou formou, aby som nebol pod nejakým veľkým tlakom a uvidíme, ako by sa to časom stupňovalo, či by ma to naozaj tak chytilo, že by som sa tomu chcel venovať a ďalej alebo nie.
Dobre, tak si dávam pripomienku do mobilu, že napísať Maťovi
v auguste. 7. augusta, hej?
Dobre. Dobre.
Chceme sa opýtať, teda, čo ťa čaká v najbližšom roku. Viem, že sa chystáš asi nejaké kontrolné preteky a v podstate jediný vrchol bude Tokio.
No, 2021, verím, že už bude trošku normálnejšie, aspoň čo sa týka športovania a pretekania. Vieme, že ten prvý polrok ešte nebude asi úplne bežný a aj tie preteky, ak budú nejaké, tak asi budú s nejakými obmedzeniami, ale verím, že nejaké budú a ja sa teda zimnú prípravu budem chystať práve na tie jarné štarty na kratších vzdialenostiach, nejaká 20-ka, 10-ka, 5-ka. Viem, že tam som mal rezervy a to mi pomohlo aj tento rok, a teda ten minulý rok. Vďaka tomu som sa dostal späť do dobrej formy, že som trošku začal zase robiť aj rýchlosti. Takže to by som chcel robiť aj v zime a potom na jar odpretekať nejaké kratšie štarty a potom už všetko sústrediť v podstate na Tokio. Aj tá zimná príprava, ona chce makať, ale určite nebudem pod tlakom, že teraz musím byť v nejakej super forme v marci alebo v apríli, splniť nejaké limity. Takže myslím si, že to bude všetko už smerované skôr k Tokiu a teda z nášho pohľadu skôr teda k Sapporu, keďže tam sú prebiehať súťaže na chodeckých disciplínach a maratóne. Verím, že tu jar nejak zvládneme a potom už, keď bude tá vrcholná príprava na olympiádu, ten júl, že už tie opatrenia naozaj, alebo že ten život už bude zase v normále, že budeme môcť cestovať na sústredenia, že budeme môcť chodiť na osvedčené svoje destinácie do Livíňa, do Tatier a že všetko to vyvrcholí práve tam, kde to potrebujeme, to znamená na olympiáde v Tokiu.
Čiže v ideálnom prípade svoju vrcholnú prípravu, teda tesne pred olympiádou budeš v Livíňu alebo niekde v teple sa pripravovať, to som tiež chcel spýtať, že ako sa budeš pripravovať vlastne na tú klímu, že tam bude naozaj veľmi, veľmi teplo, že akú stratégiu teda zvolíte?
Máme skúsenosti s Pekingom, s majstrovstvom sveta 2015, keď sme vlastne pretekali v podobných podmienkach. To Sapporo je trošku predsa chladnejšie ako Tokio, takže myslím, že to bude porovnateľné a tam máme už ten model osvedčený. To znamená v prvom rade vysokohorská príprava, v prvom rade pripraviť ten organizmus kondične, fyzicky a až v úplnom závere v rámci tej aklimatizácie myslieť na tú adaptáciu na teplo. To znamená, absolvujeme tradičný model, nejakých 2-3 týždne pred štartom zídeme z hôr a hneď sa presunieme do Japonska, kde sa budeme snažiť v podstate zvyknúť si aj na časový posun, aj na danú klímu, aj na teplo a jedno s druhým. Takže toto máme odskúšané, z tohto nemám obavy. Je to predsa oveľa bližšie k tomu, čo máme už skúsenosti, keďže v Japonsku som už pretekal, pretekal som v Číne, v Japonsku, v Koreji. Je to niečo úplne iné ako v Dohe, kde sme išli do niečoho úplne neznámeho. Čím sme nemali skúsenosti a tým pádom aj tá naša, aj teraz viem, že by som to spravil asi trošku inak, aby sme boli lepšie pripravení, ale zase s Japonskom máme skúsenosti, takže to verím, že ak budem zdravý, tak sa pripravím tak, že dané podmienky nejak neovplyvnia ten môj výkon.
Ďakujem, že si ma uistil, lebo tiež takto sme rozmýšľali nad tou prípravou, že byť niekde nad morskej výške, či San Morici alebo v Livíňu a potom v podstate posledné 2 týždne ísť na tú aklimatizáciu, čiže ty už máš s tým skúsenosti. My sme mali v podstate minulý rok test event tiež vlastne v Tokiu, áno, to bolo to pred rokom už. Ide to tak, že človek ani nevie, ktorý rok je a bolo to úplne, úplne super, som bol prichystaný, takže si ma super uistil, že tie 2 týždne by mohli stačiť na tú aklimatizáciu, na úplne to teplo.
Myslím, že áno. Keď je človek dobre fyzicky pripravený, keď má formu, tak aj tá aklimatizácia prebieha v podstate bez problémov a určite tie 2 týždne stačia.
Ty si teda priznal, že pri tej Dohe by si spravil niečo inak. Tam si pamätám, že vy ste išli niekde na Cyprus tesne predtým, kde bolo nejako teplo a že ste trénoval v noci.
Áno, začínal. my sme začali už tou adaptáciou doma, že sme ťažké tréningy začali chodiť večer a nie ráno, ako sme zvyknutí, že sme sa snažili ten biorytmus otáčať už oveľa skôr ako pri samotnom tom adaptačnom procese, ale priznám sa, že sa nám to nepodarilo, že v podstate časový posun nebol taký veľký, lebo tam sme štartovali o polnoci a pri majstrovstvá sveta v Pekingu sme štartovali o pol druhej v noci nášho času. To znamená, že ten biorytmus sa dá otočiť, ale iné je, keď vám k tomu pomáha slnko. Že to slnko naozaj vylučuje tie hormóny v tom tele a to telo si oveľa rýchlejšie zvykne. Kdežto trénovať v noci aj na tom Cypre, to bolo niečo oveľa náročnejšie ako samotná príprava na teplo. A nehovoriac o tom, že práve tam bola možno chyba, že ten Cyprus bol síce teplý ešte v septembri, ale už tie večery neboli také teplé. Takže my sme trénovali v relatívne dobrých podmienkach a nezvykli sme si na to teplo. My sme sa do Dohy presunuli až 2 dní pred štartom alebo 3 dní a to už bolo neskoro. To v podstate sme zistili, že to je niečo úplne iné a neboli sme na to zvyknutí. Ani sa nám nepodarilo preklopiť ten biorytmus, ani sa nám nepodarilo byť adaptovaný na tie dané podmienky, takže tam sme spravili chybu a keby to robím zase, tak asi by sme hneď po horách išli do Dohy a boli tam aspoň 2 týždne priamo v tých podmienkach. My sme sa báli, že to teplo tam je také, že nás bude až príliš vyčerpávať. Že už to nebude ani o adaptácii, ale že proste prídeme na preteky vyflusnutí bez energie. Ale myslím si, že asi by to bola lepšia cesta. Aj keď to už je teraz bezpredmetné, ja verím, že už v takýchto extrémoch preteky nikdy nebudú. Aj keď myslím, že neviem, či Doha alebo Emiráty kandidujú alebo rozmýšľajú o olympiáde, ale to už bude v čase, keď ja už budem s určitosťou na športovom dôchodku a už sa ma to týkať nebude.
Čiže dalo sa aj povedať, že v podstate aj ten tréning v noci v podstate proti nejakej ľudskej logike bol kontraproduktívny a vlastne ťa, akože ťa aj unavil. Samozrejme potom všetka tá zmena, pretože tiež my máme nejak skoro ráno štart by sme mali mať o 6.30 práve kvôli tomu teplu. A ja sa priznám, ja neznášam skoro pretekať a absolútne mi to nevyhovuje, pretože neviem ja zaspať. V podstate viem, že musím o 4. alebo 3.30 stávať sa na raňajkovať, už sme mali takto 3-4 preteky a vlastne z toho stresu som ani do jednej nemohol zaspať, že som spal asi tak 2,5 hodiny. Ty si to mal trošku opačne, že to bolo v noci, čo mne by viacej vyhovovalo, pretože ja som skôr taký ten nočný vták ako ranný vták, takže to asi záleží od toho človeka.
Určite áno, ja som práve že opačne, ja som skôr ranné vtáča, takže mne to ten ranný štart v Japonsku, my neviem, či nemáme o 5 ráno dokonca štartovať, tak bude skôr vyhovovať ako takéto niečo.
A to by som vôbec nespal celú noc. To by som vedel, že o 2 ráno budík a tým pádom...
To som ti chcel poradiť, že tým, že Japonsko je 6.30, to bude u nás vlastne ešte neskorý večer, tak možno pre teba aj nebude cieľom sa aklimatizovať na japonský čas, ale skôr sa nejak to prekopať tak, aby si možno spal cez deň alebo chodil spávať veľmi neskoro v noci. A tým pádom si ten, že to bude pre teba skôr večerný štart z toho svojho biorytmu.
Alebo načasovať ten let v podstate tak, aby som sa naklimatizoval na ten čas, že skoro ráno stávať.
Áno, že tým, že ty budeš presúvať ten čas, ja neviem, v Japonsku je 6 hodín alebo 7, tak ty už si vypočítaš, že ja nebudem sa adaptovať 7 hodín, ja sa budem adaptovať 4 hodiny.
Áno.
A tým pádom ti to vyjde, hej, že tam si to človek môže trošku prispôsobiť, takže verím, že to zvládne, že toto nebude prekážka, ktorá by ti mala zabraniť výkonu.
Hej, super, ďakujem veľmi pekne. Mišo si odbehol, aby nám to tu vlastne ukončil náš podcast.
Pardon, ja som myslel, že keď sa začnete baviť o príprave, že sa to už neskončí, keď sa takto dvaja profici stretnú.
O tom sa už nechceme baviť.
Máte to asi dosť. Dobre, Máte, tak veľmi pekne ďakujeme, že si prijal pozvanie do nášho podcastu. Myslím, že to bolo veľmi príjemné.
Ja ďakujem veľmi pekne, že tiež si si našiel čas. Viem, že si tiež veľmi busy. A budem ti veľmi držať v príprave a donesieš ďalšiu medailu.
Ďakujem veľmi pekne a ja, pre mňa to bolo tiež potešenie, rád som sa s vami porozprával naozaj s ľuďmi, ktorí aj mňa poznajú, ktorí sa vyznajú v športe. Je to určite veľmi, veľmi príjemné, keď sa takto človek môže otvorene a pozdravujem všetkých. Verím, že spoločne ešte absolvujeme a aj možno všetci traja tú olympiádu v Tokiu.
Maj sa pekne, ahoj.
Čau.
Ahojte.